Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco. Capitolo 7 versoi 21 gis 23. En tiu tempo Jesuo diris alla fariseoi cae scrib instruistoi, existas nenio, ciu enirante en la homon de exfere, povas lin malpurigi, sed cio ediras el homo povas malpurigi lin. La homoi emas critici, iugi cae culpigi la aliuloin, estas ciam pli facile rigardi exteren ol interne de ni. Necesas havi la curagion rigardi ene de ni, ec senti miein duboin, ambizioin cae interesoin. La radico de ciui malbonoi estas en la coro de la homo. La malamicoi cae maliustagioi estas ene de ni, ne extere. Tial la rebonigo, augi startas citie, augi neniam startas. La vivo estas essence spirita, interna cae persona, sercio de Dio. La vivo estas amo, ciu auscultas Dion la amon. Gi estas amo, ciu iras renconten al Dio la amo. La autentica religiemu cae cultado al Dio staras en la flegado de la interna homo, cae ne en la exteragioi. Bonvenon a caregai gefratoi alla nia el sendo in esperanto di dimancio la tridecana de Augusto 2009. La Augusta letterchesto estos la temo de nia hodiaua el sendo. En Augusto ni ricevis dec unu lettero in el ses landoi, front loce ceha respublico, quar letteroi, sequas Bulgario cae Pollando, po du, Francio, Germanio cae Italio, po unu. La ret postai letteroi estis dec vin, en tute in Augusto al veni. Dudek ses correspondagioi. Ni cun danco quitanzas la alvenon de salutoi e la cunfido de radio auscultantoi cadre della Universala Congresso in Bialistoco, alle ciui dudek var subscribintoi, cae alle ciui partoprenintoi, coran resaluton. Nia redaccio sendis son messagion alla cunfido, cae la esperanto redaccio della Pola Radio reauscultigis gin, cun dankemo, cetere, de nia auscultanto Leopold Patek, ciu surloce ne povis cion compreni, char la audiga apparato estis tro malgranda. Parentese, dankon, cara Leopold, pro la attentigo pri du articoloi, uno pri la Universala Congresso Mem, la alia pri la situazio de islamanoi en Cinio. Aliai salutoi pro ciui ni core dankas estas tiui senditai de Maria Belocevic e la fama pilgrim loco Niepokalanus, Pollando. Tie, en la locoi de Sancta Maximiliano Kolbe, scribas nia fratino Maria, eblas trovi esperantista in spuroin. Cetere, Papo Benedicto la Dexesa mensiis Sanctan Maximilianon dum la angeluso della naua de Augusto, cune cun aliai martiroi della concentreioi, kiel Edith Stein. La vortoi della Papo altiris la attenton de nia cara auscultanto Miloslav Svacek, kiu commentis iene. La Papo parolis pri la homa decido, inter cio estas bona, cae malbona. Yes, abisma differenzo estas inter ateisma cae cristana humanismoi. Tutte prave, signor Marek Blahush riprocetis al ni iene. Mi jus auscultis quelcain lastain elsendoin de Radio Vaticana en Esperanto, cae, mia rimarche, en la elsendoi neniui informoi aperis pri la Internazia Junulara Congresso, occasinta en la ceha urbo Liberec. Cun alta spirito de helpemo, signor Blahush peris rapporteton pri tiu Junulara Congresso, cae ni volonte legas gin, ancau por rebonigi manchintan informadon. Scribas signoro Blahush. Mi successis contactigi cun Petr Domahalek en Fora Sudano, e li vertis en tieai provisorai condicioi ienan rapporteton. Petr Adam Domahalek estis respondezulo pri la religia programo della Junulara Congresso. Pli ol duan iaron antau la congresso ni ec sopiris occasigi, dum la dua congressa tago, dimancio, sanctan meson en la internazia lingvo. La Praga cefepiscopo cardinalo Miloslav Volk respondis iese, cae promesis veni al liberec. Felice, en la sama letero li ancau consentis transpreni auspicion por la congreso, cae igi honora membro della Ceha Esperanto Junularo. Multai loculoi, cae ancau aliai necongresanoi venis, char la arangio estis annoncita en Cehai Catolicai Gazeto Radio cae Televido, crome en multai retpagioi. La reagoi de loculoi estis surprise tre positivai. Ancau la cardinalo estis sia dire gioiegita pro nia invito, kiel li informis en la Ceha Radio unu tagon antau la meso. Posta la liturgio sekvis tagmangio, dum gini parolis cun la cardinalo presca unur esperante. Cio ia causis ioman malfacilagion, tamen li capablis bone respondadi, quancam iam pli ol quardec iaroin la lingvon li ne active usas. Coran dankon al Peter Adam Donhalek kai al Marek Blahush pro ilia zorgemo kai helpo en nia informado. Signor Andreo Maschaukowski demandis kial la extervista elsendo della decvina de Augusto ne aperis en la oficiala pagiaro de Radio Vaticana. Mi iam respondis che kiam nia elsendo surondigas en ne dimancia festo tago, en la computila strukturo oni publicigas gin kiel musican programon, car ni occupas la spazzon de la musica programo. Ci occase oni povas ausculti la elsendon della decvina de Augusto. Pere dell'archivo Radio Vaticana-esperanto.org. La ret posto havigas agrabla in multimediala in datenaro in kiel la foto de Prago farita de signoro Roman Ejman, gratulon alla fotisto, kai la filmeto sendita il Brasilo de signoro Joao Battista Olivi. Gi montras curagiulon kiu ludas cun gruppo da leonoi. Alia presento, sendita de signoro Olivi, estas belega serio da bildoi della planedotero e la satellitoi. Coran dankon al ciui pro la senditagioi. Cai dankon kiel ciam al Anton Kronshage, el ciuni ricevis rapportoin pri hoc el sendoi. Coran dankon cai amican saluton, carega Anton. Signoro Iege Patera esprimis shaton por la jaudai rubricoi, sed ancau pro la sancta meso, en ciu estis biblia legajo en esperanto. Li gioiis pro tio. Cetere, pri la latin lingua meso, signoro Carlo Masella della Tuscola Esperanto Clubo, en provinzo Romo, Italio, demandas. Antau la matena meso in latino, ec de quelca tempo ne plu estas annonzo, marde ancau en esperanto, ciu io shangigis? El cora in saluto in Carlo Masella. La carai collegoi della liturgia e i programmi di Radio Vaticana informis nin che yes, oni shangas ciu in siglo in ciui estis suffice malnovai, ciel cetere pruvas nia vocio de antau dudexes iaroi.
El la capelo de Radio Vaticana mi el sendas...
Baldau en la tria ferio estos de nove la annonzo en Esperanto. Dum uno e la jauda e el sendo i de Augusto ni respondis al demando le vita pri quatero i fare de Francisco Loren. Li dankis pro la respondo, cae anca upronia el sendo de pasinta di mancio. Tre interessis min, li scribis, via el sendo pri sclav commerzado, mi malmulte sciis pri tiu temo. Fine della programma, ni desiras saluti la Italan Esperanto Congresson, kiu comencigis hierau en Cassino, urbeto ie presca un audec kilometro i sude de Romo, kie staras la fama abateio de Monte Cassino. Hodiau ocasis mes celebro in Esperanto, cae anca u consido de la Italai ique anoi. Bonan daurigon de viai laboroi, caregai sanideanoi, considantai en Cassino. Cetere, dum la congreso, oni devos renovigi la gvid organoin de Itala Esperanto Federazio, cae anca u comencigios la proceduro por reformo della statuto. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.